Piştî herifîna madena zir heşt kes hatimin bin çav kirin. Dinavanan da yek Kanadayî bi giştî heşt kes hatin girtin. U du kes jî bi şertê kontrola adî hatin berdan. Di vê herifînê de neh kes hê jî dibin vê axa herifîdanê. Heta niha jî ji wan çi mirî çi jî zindî ti agahî nehatiye sendin. Li ser vê bûyerê hê hefteyek derbas nebûye lê li gor pêş raportê hate diyarkirin ku kompanya Angola ya madenkariyê wek kesên xeletiya bingehîn nehatin dîtin. Lê di raportê de hate ragihandin ku xeletiya kelî ango duyem ya vê kompanyayê heye. Partiyên opozisyonê saziyên jingehîn û pispor vê raportê rexnedikin û radigihînin ku di vî warî de hukûmet û serokkomarê Tirkî Recep Tayyip Erdoğan berpirsên vê bûyerê ne. Kompanya Angola ya madenkariyê di roja çarşemiyê ragihandibû ku piştî herifîna axê li qada madena zir Çoplerê ya li bajarokê Lîcik ango Îlic Erzînganê siyanît ango siyanûr ne herkiye cemê firatê. Lê di vî warî de heta niha jî tiştekî dîkbar nehatiye diyar kirin. Lê pispor radigihînin ku heke ne herike cemê firatê jî lê siyanûr ana li vê qadê dibe egerên xetereyan. Serokê jûra muhendîsên madenê yê berê Mehmet Torun li ser van geşedanan rewşa dawî ji dengê Amerîkayê re şîrove kir. Torun ragahan ku di vê derê de xeletiyên rayedaran û kompanyayê hene. Torun hestê xwe wiha diyar kir.
Hemen Fırat'ın kenarı. Kuş uçuşu 300 metre Fırat'a.
Beri her tişti gava ev kartı kırın her dem peviste kontrol vere kırın. Di ve madene da betri 3 milyon tiştin miştin bekir ne hati heye. Heke vana neyin kontrol kırın jubo ve deveri dibe xetereka mezin. Van metalin ve deri pişti demeki rej, penceşir u gellek nekhoşiyen dınra deri verike.
Öyle bir işletmenin orada kurulmaması gerektiğini biz baştan beri söyledik.
Hefsaroka sendikaya ketkaren tendüristiye sesi Nazan Karabayji jidengi Amerika'ya raragahand ku belabuna siyanür u çopen zehri de bibe sedema pırskireken tendüristiye yen mayinde. Karabay liservi nirnakoy vahani zaman.
Bunun en büyük nedeni de buradaki zehirli atıkların ve siyanürün.
Çopen zehri u siyanür ana belabi ve kadebiye. Heketeke ve ave udunav merganda bela ve ev yekser diserik sağlamya kesin herebi ve bibes sedema nefaşiyan. Vezareta tendürüstüye peviste lvederi lekulneka berfireh vike u peşi lvan yakan bigre.
Tüm tarım arazilerini canları etkileyecek düzeyde öldürücü bir.
Ejai diyarkirine yaku di sala 2022 duyanda valitiya Erzingani hişyari daye kompanya Angolot. Ya madenkeriye kul ber xirabuna boriyan 20 metre kub siyanür herkiye u luber viji 16 milyonu 441 hazar liraj kompanyara cezatiye birin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.